Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri la culto de la reliquoi. La culto de la reliquoi, partoi de la corpo de sanctuloi, estas unu e la malconsentai temoi inter catolicoi cae la reformaziai, tio estas protestantai cristanoi. Ne mancas inter cilastai homoi cui acre reagas, difinante tian culton necrofilio, cai oni devas agnoschi che ne mancas catolicoi supersticiai citeme. Ciocase la criterio devas esti iena. La culto de la reliquoi estas bona cai recomendinda, ecce se ne deviga, nur laum mesure che gi proximigas al Jesuo Christo ununura savanto. Facte tia culto estas tre antiqua. Iam la pracristanoi faris grandan honoron alla corpo de la sanctuloi, cefe de la martiroi, sur quies tomboi oni pregis cae celebris la sanctan eucaristion. Sancta Augusteno, vivinta de 354 gis 430, racontas pri miracloi estintai ocase de la malcovro de reliquoi de martiroi. La reliquoi farigis ecce causo de conflictoi inter diversai ecclesioi au inter la urboi. Papo Paolo la VI redonis alla ortodoxa ecumena patriarco de Constantinopolo la reliquon de l'apostolo Sancta Andreo, cium occidentanoi forportis en mesepoco dum la cruz militoi. Tian culton regis la ideo che la bonfara efico, cium la sanctuloi disradiis dum vive, plu dauras, cae ecce pli multe efficas, post ilia morto. Tion implicis la culto de la reliquoi, partetoi de corpo offerita cae disfragmentita, quiu simile al Jesuo Christo, cae pro ties grazo, ne cessas esti fonto de vivo cae promesso de renascigio. Oni tamen devas agnoschi la riscon tro enfasi la potenzo in cae miraclo in ciui povas disradiigi e la reliquoi. Tio estas risco de supersticio. La anima pastistoi daure enfasis, che la cefa rolo de tiui servantoi de Dio, estas la modelezzo de iliai imitindai virtoi. Aliflanque la sanctulai biografioi abundas ie racontoi lau ciui la corpa ceesto de sanctulo dum lia sur terra vivo respegulis ties animon, foie nur rigardante lin ec plei harditai peculoi convertigis. Oni rigardis la servantoin de Dio ciel creajoin el brila belezzo, signo de perfectezzo. Dio estas lumo. Lau mesure che sanctuloi vivas unuezze cun Cristo, brilo della eterna gloro della Patro, ili respegulas e la Christa lumo. Ciu vivante au mortinte, ili disradias lumon. Giuste tion intensas la artistoi, ciam ili bildigas sanctuloin cun aureolo au radioi. Tio ci procedo tamen riscis tro spiritezigi la sanctuloin, quasau ili estus tute malsamai olla comunai mortontai homoi. Reage al tio, e nella moderna epoco, oni plimulte enfasis la homan, surteran, concretan aspecton, inclusive la culturain cae temperamentain limoin della sanctuloi mem. La culto de la reliquoi en la catholica ecclesio ne appartenas nur alla pasintezzo. Sufficium mensii, che ciam episcopo consecras novan altaron, li en metas en gin reliquoin de martiroi. Tial do la ecclesio rigardas grava la corpon de la sanctuloi, cae ne nur iliain modelain virtoin cae ilian spiritezon. La corpo de sanctulo antaucio al niad monas che ne eblas sequo al Cristo, nec sanctezzo, exter au sen corpo, situinta en spazio, en tempo, en individua historio. La corpo, per sia activo, sia sento, cae sufero, ne estas nur instrumento de la animo au de la spirito, sed celo de la savo. La offerita corpo de sanctulo, speciale de martiro, esprimas ties decidon por la credo, ties electon por Dio, ties conformigion cun Cristo. La corpo de la sanctulo mencias la misteron de la incarnigio, Dio farigis carno, la savo passis tra corpo, quiu mangis, ploris, sanigis, marchis, corpo quiu estis nudigita, scurgita, dorno covrita, cruzumita, trapicita. Cai la evangelia i racontoi pri la Jesua resurrecto el morto comenzas per la constato pri malplena tombo, quiu montras che resurrectis ne pura spirito, sed la tuta corpa persono. La unua gesto de la resurrectinto estis montro alla discipoli de sia vundita corpo, cai mangio cun ili. Certe ne temas pri corpo identa kiel la antau morta, temas pri glora corpo, sed ciu case gi estas corpo. En nia epoco kiu banaligas la corpon kai la sexon, gravas memori che la corpo de la sanctuloi resendas alla corpo de revivinta Cristo, kai alla destino de gloro por la corpoi partoprenantai en ties spirito. Cae che Iesuo beat proclamas tiuin, ciui flegas la corpon de la cun homoi. En la Evangelio lau Mateo ni legas, char mi malsatis, cae vi donis al mi por mangi. Mi soifis, cae vi donis al mi por trinki. Mi estis nuda, cae vi donis al mi vestajoin. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri la culto de la reliquoi. Caregai gefratoi, gis reaudo venontana dimancion. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.